From the Conference Center at Temple Square.
Dari pusat persidangan di Medan Bait Suci di Salt Lake City, ini persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-183. Dengan pengucap yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, dan musik dalam sesi ini oleh Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Siaran ini disediakan oleh Bonneville Communication. Segala reproduksi, perakaman, transkripsi atau penggunaan apapun lain dari program ini tanpa izin yang tertulis dilarang.
President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency.
Henry B. Eyring, penasihat yang pertama dalam akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome you.
Saudara-saudari, kami mengalu-alukan Anda ke sesi keempat dari persidangan umum tahunan ke-183 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin di persidangan ini telah meminta bahwa saya menjalankan sesi ini. Kami mengucapkan salam kepada Anda yang menyertai pertemuan ini di seluruh dunia dengan radio, televisyen, internet, atau satelit. Kami juga mengalu-alukan semua penguasa umum dan presidensi badan sokongan umum yang berada di sini pagi ini. Musik bagi sesi ini akan diberikan oleh paduan suara, dipimpin oleh Mac Wilberg dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen di organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan iman beritakan. Dan sekarang akan menyanyi Let Zion in Her Beauty Rise. Dan doa akan diberikan oleh Elder Stephen E. Snow dari 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Pada hari Ahad yang indah ini, kami beri kesyukuran sebagai kawan untuk kesempatan ini untuk berkumpul bersama. Kami sangat bersyukur atas teknologi yang membiarkan kami untuk berkumpul bersama, dan kami berdoa agar kami akan diilhami sepanjang pengalaman ini. Kami berdoa juga supaya kami boleh bertindak untuk mengubah kehidupan kami secara baik dari apa yang kami belajar pada pagi ini. Kami juga berdoa agar kami boleh melayan kawan dan jiran kami, keluarga kami, dan berjuang untuk membuat lebih baik setiap hari. Kami bersyukur kepada mereka yang akan mengajar kami dengan musik dan dengan pengucapan, dan berdoa agar kamu, engkau akan memberkati mereka. Kami berdoa agar Romo akan berada di sini supaya kami semua boleh belajar dan tahu apa yang kami harus buat. Ini adalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to hear from President Dieter.
Sekarang kami akan dengar daripada Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Berikutnya, paduan suara akan menyanyi Ikut Aku. Selepas itu, kita akan dengar daripada Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Berikutnya, Saudari Rosemary Wixom, Presiden Umum Sekolah Primer, akan mengucap kepada kita.
I have a cherished painting.
Terdapat sebuah lukisan yang saya menghargai di dalam pejabat saya yang bertajuk Pintu Masuk ke Kesadaran. Lukisan itu dilukis oleh kawan saya, pelukis Denmark Johan Benthien, yang juga merupakan Presiden Panjang Pertama di Copenhagen, Denmark. Lukisan itu menggambarkan sebuah bilik gelap yang ditembusi oleh pancaran cahaya melalui suatu celah pintu. Yang menarik bagi saya, cahaya itu tidak menerangi kesemuaan bilik itu, hanya ruang yang betul-betul di depan pintu itu. Bagi saya, kegelapan dan cahaya dalam lukisan ini merupakan metafora untuk kehidupan. Kadang-kadang, memang sebahagian ciri kita sebagai manusia terasa seakan-akan dikelilingi kegelapan. Mungkin kita pernah kehilangan orang kesayangan. Anak kita mungkin sesat jalan. Kita mungkin terima diagnosis kesehatan yang membimbangkan. Kita mungkin menghadapi cabaran pekerjaan dan dibebani oleh keraguan atau ketakutan. Ataupun kita berasa bersendirian atau tidak disayangi. Walaupun kita terasa sesat di tengah-tengah keadaan semasa, Tuhan menjanjikan harapan cahayanya. Tuhan berjanji untuk menerangi jalan di depan kita dan menunjukkan pintu keluar dari kegelapan. Saya ingin menceritakan tentang seorang perempuan yang dibesarkan di dalam sebuah bilik yang dipenuhi dengan kegelapan. Saya memanggilnya sebagai Jane. Sejak berumur 3 tahun, Jane sering dipukul, dikecil-kecilkan, dan didera. Dia diugut dan dicaci. Setiap pagi, dia bangun tetapi tidak pasti sama ada akan hidup sampai hari berikutnya. Orang yang sepatutnya melindunginya sebaliknya mendera atau membenarkan penderaan tersebut berlanjutan. Untuk melindungi diri sendiri, Jane belajar untuk memadamkan perasaannya. Dia tidak berharapan untuk diselamatkan. Oleh itu, dia mengeraskan diri terhadap realitinya yang mengerikan. Dunianya tidak bercahaya, jadi dia terpaksa menerima hakikat gelap itu. Dengan kekebasan yang akibat hubungan yang kerap dan tidak terhenti-henti dengan kejahatan, dia tidak hairan jika mati bila-bila masa saja. Pada umur 18 pula, Jane menemui gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kegembiraan dan harapan yang dibolehkan Injil menebusi hatinya. Dan dia menerima jemputan untuk dibaptiskan. Untuk kali pertama, cahaya menembusi hidupnya. Dan dia ternampak jalan yang terang di depannya. Dia meninggalkan dunianya yang gelap dan membuat keputusan untuk belajar di sekolah yang jauh dari penderanya. Akhirnya, dia bebas dari persekitarannya yang gelap dan jahat, bebas menikmati keamanan manis dan penyembuhan ajaib Juru Selamat. Namun selepas kematian penderanya beberapa tahun lepas itu, Jane diganggu oleh peristiwa ngeri yang dari masa mudanya sekali lagi. Kesedihan dan kemarahannya yang amat sangat mengancam cahaya yang menakjubkan dalam Injil yang dijumpainya. Dia tahu bahawa jika dia membenarkan kegelapan itu mengalahkannya, penderanya akan menang pada akhirnya. Dia mencari nasihat dan pertolongan perubatan dan mula sadar bahawa baginya, jalan yang terbaik untuk menyembuh adalah melalui memahami dan menerima hakikat wujudnya kegelapan, tetapi bukan menumpukan perhatiannya di situ. Sebab kini, dia tahu juga tentang kewujudannya ke cahaya, dan dia memilih untuk menumpukan perhatiannya di situ. Jane boleh dengan senangnya berdendam, berbisa atau berlaku ganas kerana masa silamnya yang gelap. Namun dia tidak begitu. Dia menentang godaan untuk menyebarkan kegelapan melalui keganasan yang disebabkan kemarahan, kesakitan hati atau kesinisan. Sebaliknya, dia berpaut rapat pada harapannya untuk disembuhkan melalui pertolongan Tuhan. Dia memilih untuk memancar cahaya dan mengabdikan hidupnya pada menolong orang lain. Pilihan ini membolehkannya melepaskan masa silamnya dan melangkah ke masa depan yang gemilang. Dia menjadi seorang guru dan hari ini, selepas berpuluh-puluh tahun, kasih sayangnya telah mempengaruhi kehidupan beratus-ratus kanak-kanak dengan membantu mereka sedar bahawa mereka berharga dan penting. Dia merupakan pelindung kepada mereka yang lemah, dijadikan mangsa dan yang tawar hati. Dia membina, meneguhkan dan mengilhamkan semua orang di sekelilingnya. Jane dapat tahu bahawa penyembuhan akan datang ketika kita menjauhi kegelapan dan melangkah ke harapan cahaya yang lebih terang. Seketika menerapkan iman, harapan dan ihsan, Jane bukan sahaja mengubah kehidupan diri sendirinya, tetapi juga memberkatkan kehidupan orang ramai untuk selama-lamanya. Di antara kamu mungkin terdapat orang yang berasa bahawa kegelapan sedang menyusup dalam kehidupan kamu. Anda mungkin dibebani kebimbangan, ketakutan atau keraguan. Kepada anda dan kita semua, saya mengulang kebenaran yang menakjubkan dan pasti. Cahaya Tuhan memang benar. Ia sedia ada untuk menyembuhkan orang. Ia mempunyai upaya untuk melebatkan keperitan luka yang dalam sekali. Ia boleh menjadi penawar kesepian dan penyakit rohani kita. Ia boleh menanam benih harapan yang lebih terang walaupun kita putus asa. Ia boleh menerangi lembah kedukaan yang dalam sekali. Ia boleh menerangi jalan depan kita dan menunjukkan kita seberang malam tergelap untuk keharapan subuh yang baru. Inilah roh Yesus Kristus yang berikan cahaya kepada setiap orang yang datang ke dunia. Namun demikian, mereka yang cuma duduk dalam kegelapan sambil menantikan seorang memasang suis jarang mendapat cahaya rohani. Kita perlu bertindak secara beriman agar mata kita terbuka untuk cahaya Kristus. Cahaya rohani kita tidak boleh dilihat oleh mata badannya. Yesus Kristus sendiri mengajar bahawa akulah cahaya yang bersinar dalam kegelapan dan kegelapan tidak memahaminya. Oleh sebab manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh dunia, roh Tuhan, kerana hal itu baginya adalah satu kebodohan dan kita tidak boleh memahaminya. Jadi, bagaimanakah harus kita membuka mata kita untuk harapan cahaya Tuhan? Pertama sekali, mula di mana anda berada. Bukankah mengagumkan sekali dapat tahu bahawa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menikmati berkat dan kurniaan Bapa Surgawi kita. Kita tidak perlu tunggu sehingga merentasi garisan penama untuk menerima berkat Tuhan. Sebaliknya, Tuhan merahmatkan kita apabila kita mula melangkah ke arah cahayanya. Tempat permulaan yang terbaik ialah tempat yang anda berada di sekarang ini. Tidak mengapa betapa tidak berkelayakan atau lambat anda fikir diri sendiri. Seketika anda mula mencari Bapa Syurgawi anda, masa itulah harapan cahayanya mula membangkit, menghidupkan dan memuliakan jiwa anda. Kegelapan mungkin tidak akan hilang serentak, namun cahaya akan datang, sama seperti subuh akan ambil alih malam. Kedua, halakan hati anda kepada Tuhan. Curahkan jiwa anda kepada Bapa Syurgawi anda dan menjelaskan perasaan anda kepadanya. Akuilah kelemahan anda. Curahkan hati anda dan menyatakan terima kasih anda. Biarkan Tuhan tahu tentang dugaan yang anda menemui anda. Rayu kepadanya dalam nama Kristus untuk kekuatan dan sokongan. Pohonlah agar telinga anda akan terbuka dan anda dapat dengar suaranya. Pohonlah agar mata anda akan terbuka supaya dapat melihat cahayanya. Ketiga, jalan dalam cahayanya. Bapa Syurgawi anda tahu bahawa anda akan membuat kesilapan. Dia tahu bahawa anda akan tersandung mungkin banyak kali. Hal ini menyedihkannya, tetapi dia sayang akan anda. Dia tidak mahu memutuskan semangat anda. Sebaliknya, dia hendak anda membangunkan diri dan menjadi orang yang diharapkannya. Oleh demikian, dia menghantar anaknya untuk menerangi jalan dan menunjuk kita bagaimana menyeberangi batu sandungan yang terletak di jalan kita. Dia telah membagi kita Injil dan mengajar kita tentang cara jalan pengikut. Ia mengajar kita tentang perkara yang kita harus tahu, laku dan jadi untuk berjalan dalam cahayanya sambil mengikut jejak anak kesayangannya, Juru Selamat kita. Memang betul, kita akan membuat kesilapan. Memang betul, kita teragak-agak. Tetapi kita perlu meningkatkan taat kepada Tuhan dan berusaha mengasihi jiran kita. Cahaya Injil akan mengelilingi kita. Apabila kita mendekati Tuhan, Dia akan mendekati kita. Dan kian hari, harapan cahaya Tuhan akan berkembang dalam diri kita, makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Kepada mereka yang terasa seperti jalan dalam kegelapan, saya menjemput anda untuk bergantung pada janji Juru Selamat yang pasti ini. Akulah cahaya ke dunia. Sesiapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup. Beberapa tahun lalu, isteri saya dan saya ternampak janji ini dilaksanakan dalam satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Kami berada di Afrika Barat, sebuah tempat cantik di mana gereja sedang berkembang dengan orang suci zaman akhir sungguh beramah. Namun demikian, saya sungguh sakit hati dengan kemiskinan yang saya nampak. Di kota, kadar pengangguran sungguh tinggi dan banyak keluarga bersusah payah untuk keperluan harian dan keselamatan mereka. Hati saya hancur apabila dapat tahu bahawa ahli gereja yang dihargai berhidup dalam kemiskinan. Tetapi, saya juga tahu bahawa ahli-ahli yang baik ini saling membantu supaya tiada orang perlu berlapar. Akhirnya, kita tiba di bangunan gereja dekat suatu kota yang besar. Yang kami jumpa bukan orang yang dibebani dan tenggelam dalam kegelapan, tetapi orang yang gembira dan menyinarkan cahaya. Kegembiraan mereka untuk Injil berjangkit-jangkit dan menaikkan semangat kita. Kasih sayang yang mereka menunjukkan kepada kita menyebabkan kita terasa rendah diri. Senyuman mereka tulen dan menyebabkan kami senyum juga. Saya masih teringat bahawa saya tertanya-tanya jika terdapat orang yang lebih gembira di dunia ini. Walaupun mereka dikelilingi kesusahan dan dugaan, orang suci yang disayangi ini penuh dengan cahaya. Perjumpaan pun bermula dan saya mula berucap, tetapi tenaga elektrik di bangunan itu mati, yang tinggal hanya kita dan kegelapan. Untuk seketika, saya tidak dapat melihat sesiapa pun dalam jemaah itu. Tetapi saya ternampak senyuman orang suci kita yang terang benderang. Oh, betapa gembiranya saya apabila bersama orang yang menakjubkan ini. Saya berduduk di sebelah istri saya sambil menunggu tenaga elektrik dipulihkan. Ketika menunggu, sesuatu perkara yang menakjubkan berlaku. Beberapa orang mula menyanyi lagu rohani zaman pemulihan. Orang lain juga ikut serta. Sesudah itu, lebih lagi yang turut serta. Tidak lama kemudian, suara choir yang manis dan mengharukan memenuhi gereja itu. Ahli-ahli gereja ini tidak memerlukan buku rohani, lagu rohani. Mereka fasih akan lagu rohani yang dinyanyikan. Dan mereka menyanyi lagu satu demi satu dengan tenaga dan semangat yang mengharukan jiwa saya. Akhirnya, lampu dinyalakan semula dalam dan menerangi bilik tersebut. Harriet dan saya saling melihat, pipi kami dibasahi air mata. Di tengah-tengah kegelapan yang amat sangat itu, orang suci yang cantik dan mengagungkan ini telah memenuhi bangunan gereja serta jiwa kami dengan cahaya. Peristiwa itu sungguh mengharukan dan kita tidak akan melupakannya. Memang betul, hidup kita kadangkala seakan-akan disentuhi atau diselubungi kegelapan. Adakalanya malam yang mengeliling kita menekan, menawarkan hati dan menakutkan. Hati saya bersedih untuk kedukacitaan yang kamu menghadapi, untuk kesepian yang menyakitkan dan ketakutan yang membimbangkan yang kamu mengalami. Namun demikian, saya bersaksi bahawa harapan kita yang hidup adalah dalam Kristus Yesus. Dia merupakan pintu masuk kepada penyedaran Tuhan yang benar, suci dan kuat. Saya bersaksi bahawa dengan Kristus, kegelapan tidak boleh berjaya. Kegelapan tidak akan mengalahkan cahaya Kristus. Saya bersaksi bahawa kegelapan tidak boleh berdiri di depan cahaya gemilang, anak gemilang, anak Tuhan yang hidup. Saya menjemput kamu semua membuka hati kamu untuknya. Carilah dia melalui penelaan dan sebayang. Mari dekat gerejanya. Belajar tentangnya dan Injilnya. Saling membantu dan berkhidmat untuk Tuhan kita dengan sukacita. Saudara-saudari, walaupun selepas malam yang gelap sekali, Juru Selamat dunia akan menghalakan kita ke subuh yang landai, manis, dan terang yang pasti akan terbit dalam diri kamu. Apabila kamu menuju ke arah harapan cahaya Tuhan, kamu akan menemui belas kasihan, kasih sayang, dan kebaikan seorang Bapa Syurgawi yang penuh kasih sayang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yang ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The mortal life of Jesus Christ.
Kehidupan fana Yesus Kristus dipenuhi dengan mukjizat. Seorang ibu yang perawan, satu bintang yang baru, malaikat menjelma para gembala, yang buta boleh melihat, yang tempang berjalan, malaikat di Getsemani dan di makam. Dan mukjizat yang paling agung sekali, kebangkitannya yang gemilang. Bolehkah anda bayangkan adegan 11 rasul di atas gunung berdekatan Galilee apabila Tuhan yang telah bangkit datang kepada mereka dan berkata, "Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Tuhan itu kepada seluruh umat manusia." Ke semua negara, seluruh negara, setiap makhluk, adakah yang mungkin? Walaupun Yesus meyakinkan mereka, mereka mungkin terfikir sama ada mukjizat akan benar-benar mengikuti mereka dan menyebarkan Injil. Imannya mengatasi keraguan dan Petrus mengangkat suaranya dan berkata, "Kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camlah perkataanku ini. Yesus dari Yerusalem telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesus ini yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Terdapat pencurahan rohani yang tidak dapat dinafikan pada hari itu. Dan 3,000 jiwa yang dibaptiskan, seperti yang dijanjikan Yesus, petunjuk dan mukjizat mengikut iman mereka yang percaya. Sebagai gereja Yesus Kristus yang dipulihkan kepada dunia ini pada 183 tahun yang lalu, arahan Tuhan kepada kumpulan kecil pengikutnya bergema suaranya yang disebut beratus tahun dulu. Dan suara peringatan adalah akanlah kepada semua orang. Kerana sesungguhnya suara itu menyebar luas dari tempat ini ke seluruh dunia dan ke bagian-bagian paling jauh di bumi. Semua penyelamat meyakinkan orang-orang suci akhirnya, tapi bolehkah mereka meramal jangkauan dan taktik kerja yang menakjubkan ini? Mereka mungkin bertanya-tanya sama ada mukjizat benar-benar akan mengiringi mereka dan menyebarkan Injil. Sekali lagi, iman mengatasi keraguan dan beribu dibaptiskan. Di England, Elder Woodruff, Wilford Woodruff terjumpa satu komuniti yang menunggu ketibaan beliau. Roh Tuhan jatuh ke atas mereka dan dia membaptiskan 45 pendakwah dan beberapa ratus ahli dalam satu bulan yang dia berada di ladang Benbow. Zaman kita kini tidak berbeza. Apabila Elder Bednar dan saya sebagai mubalik 40 tahun dahulu, dan saya boleh pastikan kepada kamu bahawa kami bukanlah mubalik tertua yang telah pulang dari misi yang sedang duduk di kerusi merah ini. Terdapat 16,000 mubalik. President Monson melaporkan semalam sekarang mempunyai 65,000, lebih daripada apa yang kami pernah ada dulu. Dulu terdapat 562 pancang. Sekarang terdapat lebih dari 3,000. Pada masa itu, bahagian dan cabang gereja di 59 negara, kini kami mempunyai jemaah dalam 189 daripada 224 negara dan wilayah dunia. Kita adalah sedikit dalam nombor, tetapi yang dikatakan Nefi, tetapi pada masa yang sama, kamu dan saya adalah saksi perkataan Nabi Daniel. Batu terungkit tanpa tangan yang memenuhi seluruh bumi. Sekarang adalah masa yang indah untuk mukjizat. 6 bulan dahulu, Presiden Monson mengumumkan pertukaran umum bagi remaja putera dan remaja putri yang ingin berkhidmat dalam misi. Pada hari Khamis selepas konferensi tersebut, saya ditugaskan untuk mengesyorkan panggilan misi kepada presidensi utama. Saya kagum melihat aplikasi lelaki muda yang berumur 18 tahun dan wanita muda yang berumur 19 tahun yang telah menyelaraskan pelan mereka, berjumpa doktor, telah ditemu juga uskup dan presiden pancang dan telah menyerahkan aplikasi mereka, misi mereka. Semua dalam 5 hari. Sekarang, beribu-ribu telah menyertai mereka. Zaman kita adalah satu mukjizat. Kami amat berterima kasih kepada terhadap kuasa Iman Mubaligh Saudari. Bilangan mubaligh yang bertambah dari negara serata dunia dan jumlah bertambah pasangan mubaligh yang bersedia untuk berkhidmat. 58 buah misi telah diumumkan dan pusat latihan mubaligh kita membonjol di Provo. Kini, dengan cara menerjemahkan telah mendapat pasangannya di Mexico City. President Thomas S. Monson telah berkata, kita mengambil dengan serius mandat penebus kita. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Tuhan itu kepada seluruh umat manusia. Ini tujuan akan terus maju ke hadapan dan memberkati kehidupan. Tidak ada kuasa di seluruh dunia yang boleh menghentikan kerja Tuhan. Kita sekarang sedang menyaksikan mukjizat Tuhan apabila Injilnya disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Saudara dan saudari, dengan pastinya Tuhan telah menginspirasikan lebih banyak mubaligh untuk berhikmat. Dia juga sedang membangunkan minda dan membuka hati orang yang jujur untuk menerima mubalighnya. Kamu sudah pun mengetahui mereka atau mengetahui mereka. Mereka terdapat di dalam keluarga anda dan tinggal di kawasan kejiranan anda. Mereka berjalan melepasi anda di jalan raya, duduk bersebelahan kamu di sekolah, dan berhubung dengan anda secara online. Kamu juga bahagian yang penting dalam mukjizat yang sedang berkembang ini. Jika anda bukanlah seorang mubaligh sepenuh masa dengan lencana mubaligh di kot anda, sekarang adalah masanya untuk melukis satu di atas hatimu. Dilukis seperti yang dikatakan Paulus. Bukan dengan dakwat, tetapi dengan roh Tuhan yang hidup. Dan mubaligh yang telah pulang dari misi, carilah lencana mubaligh anda. Jangan pakainya, tetapi letaknya di mana anda boleh melihatnya. Tuhan memerlukan anda sekarang lebih banyak daripada dahulu untuk menjadi alat di tangannya. Kita semua mempunyai sumbangan untuk ditambah ke mukjizat ini. Setiap ahli gereja yang soleh pernah terfikir untuk berkongsikan Injil. Ada yang mengongsikan Injil secara semula jadi dan kita juga boleh belajar banyak dari mereka. Ada beberapa yang rasa susah dan berfikir untuk melakukannya dengan lebih baik, mengharap perasaan bersalah itu akan mencari tempat lain untuk pergi. Keinginan kita untuk mengkongsi Injil membawa kita semua untuk berlutut. Dan ia harus sebab kita perlukan pertolongan Tuhan. President Monson telah meminta bahawa kita berdoa untuk kawasan di mana pengaruh kita adalah terhad dan di mana kita tidak dibenarkan untuk mengongsi Injil secara bebas. Sambil kita bersungguh-sungguh dan secara bersatu petition Bapa di syurga, Tuhan akan membuka pintu yang penting untuk kita. Kita juga berdoa untuk peluang kita sendiri untuk berkongsi Injil. Rasul Petrus berkata, dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawapan kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Dengan kekeliruan dan kekecohan dunia kini, ia tidaklah mengejutkan bahawa terdapat kurang orang yang hadir ke tempat sembahyang. Walaupun ramai yang ingin mengenali dan mendekati Tuhan dan memahami tujuan kehidupan, mereka mempunyai soalan yang tidak dijawab. Ramai mempunyai hati yang dibuka untuk kebenaran. Tetapi seperti yang dikatakan Nabi Amos, mereka yang mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya. Anda boleh tolong menjawab soalan mereka. Setiap hari dalam pergaulanmu, dalam mereka boleh menambah iman mereka terhadap Kristus. Jeruselamat berkata, angkatlah cahayamu agar ia dapat bersinar ke dunia. Lihatlah, aku adalah cahaya yang kamu harus angkat. Saya berjanji kepada kamu, bila anda berdoa untuk mengetahui kepada siapa yang anda harus ajar, nama dan muka akan diberi kepada minda anda. Perkataan akan disebut, akan diberi pada masa yang diperlukannya. Banyak peluang akan terbuka untuk kamu. Iman akan mengatasi keraguan dan Tuhan akan memberkati anda dengan mukjizat sendiri. Jeruselamat ada mengajar kita bagaimana untuk mengajar Injil. Saya mengembari cerita Andreas yang bertanya, Rabi, di manakah Rabi tinggal? Yesus boleh memberi jawapan tentang di mana lokasi yang dia tinggal. Tetapi dia berkata kepada Andreas, mari lihat sendiri. Saya suka berfikir yang Jerusalem sebenarnya berkata, mari dan bukan saja lihat di mana saya tinggal, tetapi bagaimana saya hidup. Mari dan lihat siapa sebenarnya saya. Mari dan rasakan Roh Kudus. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada hari itu, tetapi kita tidak tahu Andreas menemui abangnya Simon. Dia mengisytiharkan, kami sudah bertemu dengan Mesias. Kepada siapa yang menunjukkan minat dalam perbualan kami, kami boleh menunjukkan contoh Jerusalem dengan menjemput mereka datang dan lihat. Ada yang menjemput, ada yang menerima jemputan kita, ada yang tidak akan menerimanya. Kita semua mengenali seseorang yang telah dijemput beberapa kali sebelum menerima jemputan itu untuk datang dan lihat. Mari kita juga berfikir untuk mereka yang dahulunya bersama kita tetapi sekarang jarang ditemui. Jemputlah mereka untuk kembali dan melihat sekali lagi. Kami menghormati pilihan setiap orang dan masanya. Tuhan berkata, biarlah setiap orang memilih bagi dirinya. Kekurangan minat seseorang tidak seharusnya mengurangkan pertalian kasih sayang dan kesabatan. Sama ada jemputan kamu diterima atau tidak oleh mereka untuk datang dan lihat, kamu akan merasa pengesahan Tuhan. Dan dengan pengesahan itu, ukuran iman akan ditambah untuk berkongsi kepercayaan anda sekali lagi. Kepada mereka yang menggunakan internet dan telefon bimbit, terdapat cara baru untuk menjemput orang lain untuk datang dan lihat. Marilah kita membuat perkongsian agama kita secara online lebih ke dalam kehidupan harian kita. LES.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, semua menyediakan peluang. Untuk mengkongsi Injil, ahli muda gereja di Boston memulakan beberapa blog. Mereka yang menyertai gereja mula pembelajaran mereka secara online, diikuti dengan perbincangan dengan mubalig. Pengalaman ini telah membantu para remaja untuk mempunyai iman yang lebih kuat untuk berkongsi Injil dengan seseorang. Salah satu daripada mereka berkata, ini bukan gereja kerja mubalig, ini adalah kerja mubalig yang menyeronokkan. Kita semua dalam ini bersama ahli gereja lain di dalam bahagian dan mubalig, kita membuat pelan dan berdoa bersama. Simpankanlah mubalig sepenuh masa di dalam fikiran dan doamu. Percayakanlah mereka kepada ahli keluarga anda dan kawanmu. Tuhan percaya mereka dan telah memanggil mereka untuk mengajar dan memberkati mereka yang mencarinya. Presiden Paulo Crutley dari Misi Mozambik Maputo berkongsikan pengalamannya. Ini adalah perkara yang biasa di Mozambik untuk pasangan yang hidup bersama tanpa berkahwin sebab tradisi Afrika memerlukan wang hantaran yang amat tinggi untuk satu perkahwinan. Wang hantaran ini tidak mampu dibayar oleh pasangan yang ingin berkahwin. Ahli gereja dan para mubalig berdoa dan berfikir untuk cara menolong. Jawapan kepada doa mereka adalah untuk menekankan hukuman kemurnian dan kepentingan perkahwinan dalam keluarga abadi. Dan sambil menolong pasangan itu bertaubat dan berkahwin secara sah, mereka akan mengajar bahawa kegembiraan hanya datang dengan mengikut Yesus Kristus. Ini adalah gambar dua buah pasangan daripada dua buah bandar di Mozambik. Dikahwinkan pada hari Jumaat, mereka dibaptiskan dengan anak mereka pada hari Sabtu. Kawan dan keluarga mereka dijemput untuk datang dan lihat, dan beratus telah datang dan lihat. Selepas pembaptisan, satu saudari berkata, kami perlu memilih sama ada untuk mengikut tradisi moyang kita ataupun mengikut Yesus Kristus. Kami pilih Yesus Kristus. Anda mungkin tidak tinggal di Mozambik, tetapi dengan cara anda, dalam budaya anda, kamu boleh berkongsikan Injil Yesus Kristus. Berdoalah kepada Bapa di syurga. Ini adalah kerja yang suci. Kamu akan dipandu di dalam apa yang anda buat. Dia akan membuka pintu, membuang sekatan di jalan, dan menolong kamu mengatasi halangan. Tuhan telah mengisytiharkan dan suara peringatan akan kepada semua orang melalui mulut para murid-muridku. Dan tidak akan seorang pun akan menahan mereka. Saya bersaksi bahwa kerana suara Tuhan adalah ke ujung-ujung bumi, agar yang mau mendengar boleh mendengar. Ini adalah satu mukjizat. Ini adalah satu mukjizat. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Seorang bapa yang muda baru-baru ini menerima berita bahawa gurunya dari darjah 2 sudah meninggal dunia. Dia menulis tentang guru itu. Dari segera perasaan dan pengalaman yang saya ingat, perkataan yang datang ke minda saya ialah kesenangan hati. Dia mungkin sudah ajar saya tentang ejaan, tata bahasa dan matematik, tetapi ajaran yang paling penting dari dia adalah cara untuk menyayangi seorang budak. Dalam kelasnya adalah okey jika kadangkala kami buat satu kesalahan ejaan. Dia akan kata kita akan lebih berusaha lagi. Adalah okey jika kami menumpah, mengoyak atau menggotokkan sesuatu. Adalah okey untuk mencuba, untuk mencabarkan diri sendiri, untuk memimpi dan untuk menikmat kegembiraan yang datang dari perkara kecil yang hanya didapati seronok oleh seorang kanak. Salah satu pengaruhan yang terbesar dalam dunia ini adalah untuk mempengaruhi seorang budak. Kepercayaan dan harga diri kanak-kanak dibentuk pada awal hidup mereka. Semua orang yang dengar suara saya berkuasa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan iman seorang budak kepada Bapa Sukawi dan kepada Yesus Kristus melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Dalam buku Hilaman bab 5 kita baca, "Dan sekarang para puteraku, ingatlah bahawa ada di atas batu karang penebus kita yang adalah Kristus, Putera Tuhan, bahawa kamu mesti membangun landasanmu." Ini adalah perkataan Hilaman kepada anak-anaknya. Dan kita baca, mereka mengingat perkataannya dan mereka pergi untuk mengajar firman Tuhan ke antara semua orang Nefi. Walaupun anak-anak Hilaman dianiaya dan dipenjara, perkataan itu tidak gagalkan mereka. Mereka dilindungi dan dikelilingi oleh suatu tiang api. Kemudian, datanglah satu suara berucap kepada penangkap mereka. Bertaubatlah kamu dan jangan lagi berupaya untuk menghancurkan para hamba-Ku. Itu bukanlah suara guntur, tidak juga suara yang amat gaduh, tetapi lihatlah. Itu adalah suara yang tenang dengan kelembutan yang sempurna. Seolah-olah adalah bisikan dan itu menusuk bahkan perisi ke dalam jiwa. Kita boleh belajar dari suara dari syurga. Ia tidak lantang, tidak marah atau menghinakan. Ia satu suara yang tenang dengan kelembutan yang sempurna. Berikan arahan semasa ia berikan harapan. Cara kita berucap dengan anak-anak kita dan perkataan yang kita gunakan boleh menggalak dan meningkatkan iman mereka untuk tetap berada pada jalan ke Bapa Sukawi. Mereka datang ke bumi ini sedia untuk mendengar. Satu contoh tentang seorang budak mendengar berlaku dalam satu kedai kain. Kedai itu penuh dengan pelanggan dan seorang ibu menjadi panik kerana anak lelakinya sudah hilang. Pada mulanya, dia panggilkan namanya. Connor, dia memanggil sambil bergerak dalam kedai itu. Suaranya menjadi lebih lantang dan lebih cemas. Dengan cepatnya, pegawai sekuriti diberitahu dan semua orang dalam kedai itu menolong untuk mencarikan budak itu. Ibunya menjadi lebih cemas dan terus meneriak namanya. Selepas mengucapkan satu dua dalam hatinya, seorang pelanggan fikir bahawa Connor mungkin berada dalam kedai itu dan mungkin dia berasa takut kerana ibunya meneriak namanya. Dia memberitahu seorang wanita yang juga menolong tentang fikiran ini dan mereka buat satu rancangan dengan cepat. Mereka mula bergerak dalam kedai itu dan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Connor, jika anda boleh dengar suara saya, ucapkan saya di sini. Semasa mereka menuju ke belakang kedai itu, mereka dengar satu suara yang lembut dan takut. Saya di sini. Connor menyembunyi di antara dua gulung kain di bawah satu meja. Suara yang tenang dengan kelembutan yang sempurna menggalak Connor untuk membalas. Untuk mengucap ke hati seorang budak, kita mesti mengetahui keperluan budak itu. Jika kita berdoa untuk mengetahui keperluan itu, perkataan yang kita gunakan mungkin boleh mempengaruhi hati mereka. Usaha kita dibesarkan bila kita mencarikan arahan dari Roh Kudus. Tuhan beriman, bicarakanlah pemikiran yang akan aku taruh ke dalam hatimu, kerana akan diberikan kepadamu pada jam yang tepat, ya pada saat yang tepat, apa yang akan kamu katakan. Gangguan dunia ini menghalang kanak-kanak untuk mendengar perkataan galakan yang boleh mempengaruhi pandangan mereka tentang diri sendiri. Dr. Neil Halfen, seorang doktor yang mengarah ke The UCLA Center for Healthier Children, Families and Communities, merujuk kepada pengabaian baik hati ibu bapa. Satu pengajian memerhati seorang budak yang berumur 18 bulan dan ibu bapanya. Anak lelaki mereka nampaknya gembira, aktif dan sibuk, menikmati masa dan makan pizza bersama ibu bapanya. Bila makan malam sudah tamat, ibunya tinggal, hanya bapanya bersama budak itu. Bapa itu mula membaca teks telefon bila budak itu berusaha untuk menarik perhatiannya. Bapa itu pun memberi perhatian kepada budak itu lagi dan main bersama dia. Tetapi, tidak lama lagi, dia mula menonton satu wayang pada telefonnya bersama budak itu sehingga isterinya pulang. Dalam kedua-dua situasi ini, Dr. Halfen menemerhati bahawa budak itu menjadi tidak gembira. Hubungan di antara ibu bapa dan anak menjadi kurang. Jawapan kepada doa kita untuk menemui keperluan anak-anak kita mungkin adalah untuk tidak selalu menggunakan alat elektronik. Peluang yang berharga untuk berinteraksi dan berbual dengan anak-anak kita hilang bila kita sibuk dengan gangguan. Anda boleh pilih satu masa setiap hari untuk memutuskan segala rangkaian dengan alat elektronik dan berhubung dengan satu sama lain. Tutupkan segala elektronik. Bila anda buat demikian, rumah anda mungkin menjadi senyap. Mungkin anda menjadi sesak. Tetapi, bila anda berikan perhatian kepada anak-anak anda, satu perbualan akan bermula dan anda boleh dengar satu sama lain. Kita juga boleh mempengaruhi anak-anak kita melalui perkataan yang kita tulis. Nevi mencatat, kita bekerja dengan tekun untuk menulis, untuk membujuk anak-anak kita, untuk percaya kepada Kristus dan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. President Monson mengongsikan satu pengalaman Jay Hess, seorang juruterbang tentera. Dia ditembak dan ditangkap di Vietnam pada tahun 1960-an. Selama 2 tahun, keluarganya tidak tahu sama ada dia masih hidup atau tidak. Penangkapnya di Hanoi membenarkan dia untuk menulis satu surat tetapi surat itu tidak boleh lebih dari 25 perkataan. President Monson tanya, jika kita berada dalam situasi yang sama, apakah yang akan kita tulis? Selepas sudah berpisah selama 2 tahun dan tidak tahu sama ada kita akan jumpa keluarga kita sekali lagi. Dia ingin berikan sesuatu yang boleh dikenali oleh keluarganya dan juga ingin berikan satu nasihat yang berharga. Saudara Hess menulis perkataan berikut. Petikan, perkara ini penting. Perkahwinan baik suci, misi, college. Terus gerak ke depan, buat melamat, catatkan sejarah, ambil foto 2 kali setahun. Tamat petikan. Apakah yang akan anda ucapkan kepada anak-anak anda jika anda hanya dibenar untuk menggunakan kurang daripada 25 perkataan? Bapa yang saya ceritakan lebih awal, sekarang mempunyai seorang anak perempuan yang comel. Bapa itu rasa satu kepercayaan kesugawi telah diletak ke atas dia. Bila budak itu besar, bagaimana masa depannya akan terjadi? Apakah yang boleh dia ucapkan yang akan mempengaruhi anak perempuannya? Perkataan apakah boleh menggalakkan dia untuk tetap berada pada jalan Kristus? Akankah sebarang perbezaan jika dia ambil masa untuk membisik kepada anaknya, anda seorang anak Tuhan? Akankah anak itu ingat pada suatu hari nanti bahawa bapaknya selalu memberitahu dia, saya sayang segala tentang kamu? Bukankah ini Bapak Sugarwi ucapkan kepada putranya dan kita semua bila dia berfirman, inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku. Semoga perkataan yang kita ucap dan tulis kepada anak-anak kita menggambarkan kasih sayang Bapa Surgawi terhadap putranya, Yesus Kristus, dan terhadap kita. Dan semoga kita berhenti untuk mendengar, kerana seorang budak berupaya untuk mengucap banyak hal yang besar dan yang menakjubkan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation.
Sekarang paduan suara dan umat akan berdiri dan menyanyi, Pimpin kami ya Yehova. Selepas itu, kita akan dengar daripada Elder L. Whitney Clayton dari Presidensi 70. Berikutnya, Elder L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul akan berucap. Kemudian, paduan suara akan menyanyi, Where Love Is.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One evening several years ago,
suatu petang beberapa tahun lalu, istriku dan saya melawati rumah salah satu anak kami dan istri bersama anak-anak mereka untuk makan malam. Adalah satu acara biasa untuk keluarga dengan anak kecil. Ada banyak bunyi dan lebih banyak lagi keseronokan. Selepas makan malam, cucu kami yang berumur 4 tahun, Anna, dan saya masih berduduk di meja. Menyedari yang dia masih ada pemerhatianku, dia berdiri tegak di kerusi dan memandang saya. Apabila dia pasti yang saya sedang melihatnya, dia berkata dengan sungguh, "Lihat dan belajar." Dia kemudian menari dan menyanyi untuk saya. Arahan Anna untuk lihat dan belajar sangkut bersamaku. Itu adalah kebijaksanaan dari mulut seorang bayi. Kita boleh belajar banyak dari melihat dan kemudian mempertimbangkan apa yang kita lihat dan rasa. Dalam semangat itu, biar saya kongsi bersamamu beberapa prinsip-prinsip yang saya telah memerhatikan dan belajar dari perkahwinan yang indah dan setia. Prinsip-prinsip ini membina perkahwinan yang teguh dan memuaskan yang serasi dengan prinsip-prinsip syurgawi. Saya menjemputmu untuk lihat dan belajar bersamaku. Pertama, saya memerhatikan yang dalam perkahwinan yang tergembira, kedua-dua suami dan isteri mempertimbangkan hubungan mereka untuk menjadi mutiara lebih segala harga. Satu harga, satu harta yang melebihi segala nilai. Mereka berdua meninggalkan ibu bapa mereka dan mereka keluar untuk bersama untuk membina satu perkahwinan yang maju untuk abadi. Mereka memahami yang mereka berjalan di satu jalan ditabihkan. Mereka tahu tiada hubungan lain yang boleh membawa kegembiraan, membawa kebaikan. Lihat dan belajar. Perkahwinan terbaik menganggap perkahwinan mereka sesuatu yang tanpa nilai. Seterusnya, iman. Perkahwinan yang dibina di atas asas iman dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengikut ajarannya. Saya telah memerhatikan yang pasangan yang menjadikan perkahwinan mereka memuaskan dan suci mengikut corak iman. Mereka menghadiri sakramen dan mesyuarat setiap minggu, mengadakan malam keluarga, berdoa, membaca ayat-ayat suci bersama-sama dan bersendirian, membayar persepuluhan. Mereka berusaha untuk bersama-sama untuk menjadi taat dan baik. Mereka tidak mempertimbangkan perintah-perintah Tuhan sebagai bufet makanan yang mereka boleh memilih hanya tawaran yang menarik. Iman adalah asas untuk segala hemah yang menguatkan perkahwinan. Tidak ada asas yang lain untuk mengawin perkahwinan yang boleh menghasilkan keputusan yang sama. Demikian, menguatkan iman, menguatkan perkahwinan. Iman membesar apabila kita mengikut perintah-perintah Tuhan. Apabila iman suami dan isteri membesar, begitu jugalah dengan harmoni. Kekuatan dan kegembiraan perkahwinan mereka dengan itu mengikut perintah-perintah Tuhan adalah asas untuk membina perkahwinan yang kuat. Ketiga, pertaubatan. Saya pelajari yang perkahwinan yang bergembira bergantung kepada kurnia pertaubatan. Ia adalah elemen yang sangat penting kepada setiap perkahwinan yang baik. Pasangan yang sentiasa menjalankan peperiksaan untuk diri sendiri dan melakukan apa yang perlu untuk bertaubat dan peningkatan mengalami penyembuhan dalam perkahwinan mereka. Pertaubatan membantu memulangkan dan mengekalkan harmoni yang ketenangan. Kerendahan hati adalah intipati pertaubatan. Kerendahan hati tidak mementingkan diri sendiri dan tidak penting diri sendiri. Ia tidak memerlukan cara sendiri atau bercakap dengan keunggulan moral. Sebaliknya, kerendahan hati menjawab dengan lembut dan mendengar dengan baik hati untuk pemahaman, bukan kebenaran. Kerendahan hati menunjuk yang tidak ada seorang boleh mengubah seorang lain. Tetapi dengan iman dan usaha bantuan Tuhan, kita boleh menjalani perubahan hati yang perkasa. Pengubahan hati dan pengalaman membolehkan kita melayani orang lain, terutamanya pasangan kami, dengan lembah lembut. Kerendahan hati bermakna yang kedua-dua pasangan akan memberkati, membantu, mengangkat satu sama lain. Lihat dan belajar. Pertaubatan dan kerendahan hati membina perkahwinan yang gembira. Keempat, hormat. Saya telah memerhatikan dalam perkahwinan yang indah dan gembira, suami dan isteri harus melayani satu sama lain seperti rakan kongsi yang wajar. Latihan dari tempat-tempat lain dan waktu-waktu lain bila suami menguasai isteri atau melayani mereka dengan apa-apa cara seperti rakan kongsi kelas kedua dalam perkahwinan tidak selaras dengan undang-undang ilahi dan harus digantikan dengan prinsip-prinsip yang betul dan corak perangai. Suami isteri dalam perkahwinan hebat membuat keputusan sebulat suara dengan setiap pasangan bertindak seperti peserta penuh dan berhak kepada suara sama dan untuk mengundi. Pasangan perkahwinan ini memberi tumpuan kepada rumah tangga dan membantu satu sama lain dengan tanggungjawab kehidupan. Masa makan malam mereka dan masa keluarga yang datang selepas itu adalah objek usaha terbaik mereka. Mereka menutup alat elektronik dan melupakan hiburan persendirian untuk membantu dengan rumah tugas rumah tangga. Mereka membaca dengan anak mereka setiap malam dan dua-dua menyertai dalam meletakkan anak-anak kecil untuk tidur. Mereka tidur bersama-sama. Apabila tugas dan keadaan membenarkan, suami dan isteri bekerja di sebelah-menyebelah dalam membuat tugas yang sangat penting, iaitu kerja yang kami buat di rumah. Bila ada hormat, ada juga ketelusan. Ia adalah satu kunci elemen untuk perkahwinan yang gembira. Tidak ada rahsia tentang perkara-perkara yang berkaitan dalam perkahwinan yang berasaskan dengan menghormati sesama dan ketulusan. Suami dan isteri membuat semua keputusan hal kewangan bersama-sama dan mereka berdua ada hak masuk untuk semua informasi. Ketaatan adalah satu cara untuk hormat. Nabi-nabi mengajar dari pasangan dari perkahwinan yang berjaya adalah setia dengan garang kepada satu sama lain. Mereka menggunakan media sosial mereka dengan wajar. Mereka membenarkan tiada rahsia dalam pengalaman internet mereka. Mereka dengan senang berkongsi kata laluan mereka. Mereka tidak melihat profil orang lain dalam dunia maya yang boleh menyebabkan mereka mengkhianati amanah suci pasangan mereka. Mereka tidak membuat atau kata apa-apa mendekati rupa yang tidak patut sama ada fizikal atau di dunia maya. Lihat dan belajar. Perkahwinan yang hebat adalah menghormati sepenuhnya, telus dan setia. Kelima, kasih sayang. Perkahwinan yang paling gembira yang saya telah melihat memancarkan kepatuhan kepada salah satu perintah yang paling gembira, yang kita tinggal bersama dengan kasih sayang. Berkata kepada suami, Tuhan memerintahkan, sayangilah suami isteri anda dengan sepenuh hati anda dan harus bersatu dengan isterimu dan tiada lain. Ayat bersatu bermaksud dengan sepenuhnya menumpukan dan setia kepada seseorang. Pasangan yang berkahwin bersatu dengan Tuhan dan satu sama lain bila melayani dan menyayangi juga mengikut perjanjian kesetiaan sepenuh satu sama lain kepada Tuhan. Suami dan isteri meninggalkan di belakang kehidupan tunggal mereka dan membina perkahwinan mereka sebagai satu keutamaan. Mereka tidak membenarkan orang lain atau kepentingan lain untuk menerima keutamaan dahulu. Lihat dan belajar. Pasangan yang berjaya menyayangi satu sama lain untuk kesatuan penuh. Ada di antara kita dan mereka yang perkahwinan mereka tidaklah segembira seperti mereka inginkan. Mereka belum berkahwin, yang bercerai, ibu bapa tunggal dan yang tidak ada dalam kedudukannya untuk membenarkan mereka berkahwin. Keadaan sebegini kadang-kadang penuh dengan cabaran kesedihan. Tetapi keadaan begini tidak perlu menjadi abadi. Mereka dalam situasi sebegini namun dengan gembira melakukan semua dalam kuasa mereka untuk bertekun. Biarlah syurga merahmati kamu dengan banyak. Ikutilah ideal untuk membina perkaitan yang abadi. Taat kepada perintah-perintah dan percayalah Tuhan dan kasih sayangnya dengan sempurnamu. Satu hari kamu akan diberi berkat yang dijanjikan kepadamu. Satu-satu ayat dalam manis dalam kitab Mormon berkata, dan mereka berkahwin diberi dalam perkahwinan dan diberkati mengikut pelbagai perjanjian yang Tuhan. Berkat seperti itu datang dengan menarik, seperti dinamakan kepada mereka yang menghidup Injil Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk istri saya yang indah, Kathy, adalah cinta hidupku. Perkahwinan adalah hadiah dari Tuhan kepada kita. Kualiti perkahwinan, kawin kita adalah hadiah kepada Tuhan. Saya menyaksikan bahwa pelannya menakjubkan kepada Bapa di syurga untuk menyediakan peluang untuk perkahwinan yang indah dan abadi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya terima sebuah hadiah istimewa yang membawa dengannya banyak kenangan pada hari Krismas lalu. Ia merupakan hadiah daripada anak saudara saya. Hadiah itu merupakan benda yang tertinggal dalam rumah keluarga kita sebelum berpindah. Hadiah itu merupakan buku kecil berwarna perang yang berada dalam tangan saya ini. Buku ini diberikan kepada ahli gereja yang menyertai tentera semasa Perang Dunia Kedua. Saya menganggapnya sebagai hadiah daripada Presiden Heber J. Grant dan penasihatnya J. Reuben Clark Jr. dan David O. McKay. Dan di depan buku itu, tertulis kata-kata ketiga-tiga Nabi Tuhan ini. Aktiviti-aktiviti tentera tidak membenarkan kami berhubung dengan anda secara berterusan, biarpun secara langsung atau secara perwakilan peribadi. Cara terbaik seterusnya adalah untuk memberikan anda wahyu kini dan penjelasan prinsip-prinsip Injil yang akan membawakan anda di mana-mana jua anda berada, harapan dan iman yang diperbaharui serta kelegaan, ketenteraman dan ketenangan jiwa. Kini kita bertemuan dengan perang dunia yang lain. Kali ini bukan dengan senjata, tetapi dengan pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Dan lebih daripada dahulu, kita perlu peringatan untuk bahawa sekularisme kian menjadi norma dan banyak kepercayaan dan amalan itu langsung berkonflik dengan apa yang ditubuhkan oleh Tuhan dan kebajikan untuk kebajikan anak-anaknya. Dalam buku ini, sebaik saja tamat surat daripada presidensi utama, terdapat nota pembukaan untuk ahli tentera yang berjudul Kepatuhan kepada Undang-Undang Ialah Kebebasan. Nota itu menonjolkan persamaan antara undang-undang tentera yang ditubuhkan untuk kebajikan mereka yang sedang berkhidmat dan undang-undang Tuhan. Nota itu berkata, di dalam alam semesta juga, di mana Tuhan memerintah, terdapat undang-undang sejagat dan abadi yang membawakan dengannya berkat dan hukuman yang tidak berubah. Kata-kata terakhir nota itu tertumpu kepada kepatuhan kepada undang-undang Tuhan. Jika anda hendak pulang ke orang kesayangan anda dengan maruah, jika anda hendak menjadi lelaki jantan dan hidup dengan sepenuh-penuhnya, patuhilah undang-undang Tuhan. Dengan ini, anda menambahkan lagi kepada perjuangan anda untuk memelihara kebebasan yang tidak ternilai harganya, iaitu kebebasan dari dosa. Kebebasan-kebebasan yang lain bergantung kepada kebebasan ini. Seperti yang dikatakan, kepatuhan kepada undang-undang ialah kebebasan. Mengapakah frasa kepatuhan kepada undang-undang ialah kebebasan ini membangkitkan ilham saya pada masa itu? Apalagi untuk kita pada masa ini. Mungkin sebabnya adalah kerana kita diwahyukan pengetahuan tentang sejarah prafana kita. Kita sedar bahawa Bapa Syurgawi kita mengemukakan rancangannya kepada kita pada permulaan masa. Dan setan hendak mengubahkan rancangan itu. Katanya hendak menebus seluruh manusia. Satu jiwa pun tidak akan tertinggal. Dan setan berkeyakinan untuk melaksanakan cadangannya. Namun kemudian, demikian, terdapat harga yang tidak dapat diterima, iaitu kemusnahan hak pilihan manusia yang dikurniakan oleh Tuhan. Tentang kurniaan ini, Presiden Harold B. Lee berkata, selain daripada nyawa, hak pilihan bebas ialah kurniaan teragung oleh Tuhan kepada manusia. Jadi, bukan perkara kecil setan tidak mengindahkan hak pilihan manusia. Sebenarnya, isu itu menjadi sebab utama peperangan di syurga. Kemenangan peperangan di syurga ialah kemenangan untuk hak pilihan manusia. Setan belum habis lagi. Pelan sandarannya, iaitu rancangan yang dijalankan sejak masa Adam dan Hawa, adalah untuk menggoda kaum lelaki dan wanita. Pada dasarnya, untuk membuktikan bahawa kita tidak layak menerima kurniaan hak pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Setan mempunyai sebab-sebabnya untuk tindakannya itu, terutamanya untuk membalas dendam. Tetapi dia juga menginginkan kesengsaraan hidup kaum lelaki dan wanita seperti diri sendirinya. Kita tidak patut memandang rendah azamnya untuk berjaya. Peranannya dalam rancangan Tuhan adalah untuk mewujudkan pertentangan dalam segalanya dan menguji hak pilihan kita. Setiap pilihan yang kita membuat merupakan ujian hak pilihan kita. Sama ada kita memilih mematuh kepada rukun-rukun Tuhan atau tidak, sebenarnya pilihan antara kebebasan dalam hidup dan hidup abadi dan penawanan dan kematian. Ajaran asas ini diajar dengan jelas dalam 2 Nefi bab kedua. Kerananya manusia bebas menurut daging, dan segala sesuatu diberikan kepada mereka yang diperlukan bagi manusia. Dan mereka bebas untuk memilih kebebasan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut penawanan dan kuasa iblis. Kerana dia berusaha agar semua orang menjadi sengsara seperti dirinya. Dari pelbagai sudut, dunia ini sering berperang. Saya percaya bahawa presidensi utama bimbang akan peperangan yang lebih penting daripada perang dunia kedua ketika menghantarkan buku kecil itu. Saya juga percaya mereka berharap bahawa buku tersebut akan menjadi perisai iman untuk menentang setan dan tentaranya, serta peringatan untuk mematuhi rukun-rukun Tuhan. Satu cara yang untuk menilaikan serta membandingkan kita dengan generasi lalu adalah melalui piawai yang purbakala, iaitu rukun 10. Bagai kebanyakan dunia bertamadun ini, terutamanya dunia Yahudi Nasrani, rukun 10 merupakan penyempadan baik dan jahat yang diterima umum dan paling kekal. Pada pendapat saya, empat dari rukun 10 sama penting hari ini. Budaya kita memandang hina dan mengecam pembunuhan, pencurian serta pembohongan, dan kita masih percaya akan tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Namun sebagai masyarakat yang lebih luas, kita sering menyingkirkan enam rukun yang lain. Jika ambil pengutamaan perkara duniawi sebagai tanda, kita memang mempunyai dewa lain yang kita utamakan sebelum Tuhan. Kita mendewa-dewakan selebriti, gaya hidup, kekayaan dan ya, kadang-kadang patung atau benda lain. Kita menggunakan nama Tuhan secara kasar, termasuk seruan dan sumpahan kita. Kita menggunakan hari Sabat untuk acara sukan yang paling besar, rekreasi yang paling penting, membeli belah yang paling banyak, dan hampir-hampir segala-galanya kecuali penyembahan. Kita menganggap hubungan seksual luar nikah sebagai rekreasi dan hiburan, dan sifat mendambakan hak orang lain kian menjadi kebiasaan gaya hidup umum. Para nabi dari semua zaman keagamaan secara konsisten memberi amaran tentang dua rukun yang lebih serius, iaitu rukun yang berhubungan dengan pembunuhan dan kezinaan. Saya nampak asas yang sama bagi kedua-dua rukun yang penting ini. Kepercayaan bahawa nyawa merupakan prerogatif Tuhan, dan bahawa badan fizikal kita, baik suci kehidupan fana, patut dicipta dalam batasan yang ditubuhkan oleh Tuhan. Orang yang menggantikan undang-undang Tuhan dengan peraturan-peraturan diri sendiri tentang kedua-dua belah hayat ini sungguh bersikap memandai-mandai dan amat berdosa. Kesan utama sikap yang menyusut nilai kesucian pernikahan ini ialah akibat ke atas keluarga. Keteguhan keluarga merosot dengan kadar yang mencemaskan. Dan kemerosotan ini mengakibatkan kerosakan secara luas kepada masyarakat. Saya nampak sebab dan kesan yang langsung. Bila kita tidak mengendahkan komitmen dan kesetiaan kepada pasangan kita, kita membuang perekat yang mengaitkan masyarakat kita. Suatu cara berguna untuk memikirkan tentang rukun-rukun adalah sebagai nasihat yang penuh kasih sayang daripada seorang bapa syurgawi yang bijaksana dan serba tahu. Malakmanya ialah kebahagiaan abadi kita. Which is the only way we will be eternally happy. How significant sepenting manakah keluarga kita untuk kebahagiaan abadi kita? Tertulis di muka surat buku kecil saya, sememangnya surga kita tidak banyak berbeza daripada penerusan keluarga kita untuk selama-lamanya. Ajaran tentang keluarga baru-baru ini diulang dengan jelas dan tegas dalam keluarga. Dalam keluarga, suatu perisytiharan kepada dunia. Ia mengisytiharkan sifat keabadian keluarga dan menjelaskan hubungannya dengan penyembahan bait suci. Penisytiharan itu juga mengumumkan dasar hukum dasar untuk kebahagiaan abadi keluarga, yaitu kuasa memperanakan yang kudus harus digunakan hanya di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang telah dikahwinkan menurut undang-undang negara sebagai suami isteri. Tuhan memberitahu para nabinya bahawa terdapat akhlak mutlak. Dosa memanglah dosa. Ketidakpatuhan kepada rukun-rukun Tuhan selalunya menyebabkan kita kehilangan berkatnya. Dunia ini berubah tidak henti-henti dan secara mendadak. Tetapi Tuhan, rukun-rukunnya dan berkat yang dijanjikan tidak berubah. Semua ini muktamad dan tidak berubah. Manusia mendapat hak pilihan secara kurniaan daripada Tuhan. Namun kebebasan mereka dan ekorannya, kebahagiaan abadi mereka, hasil daripada kepatuhan kepada undang-undangnya. Seperti nasihat Alma kepada anaknya Korientan yang menyeleweng, kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Kini dalam zaman pemulihan sepenuhnya Injil, Tuhan sekali lagi mewahyukan kepada kita berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita jika kita patuh kepada rukun-rukunnya. Dalam ajaran dan perjanjian, seksyen 130, terdapat suatu hukum yang ditetapkan di syurga secara muktamad sebelum landasan dunia ini, yang di atasnya segala berkat didasarkan. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, itu adalah kerana kepatuhan kepada hukum itu yang di atasnya itu dilandaskan. Sudah tentu tiada ajaran yang mengungkapkan rukun-rukun Tuhan yang tidak berubah dalam tulisan suci. Untuk kebajikan kita sebagai individu, keluarga dan masyarakat. Ketidakpatuhan kepada rukun-rukun Tuhan akan menyebabkan kita kehilangan berkatnya. Perkara-perkara ini tidak akan berubah. Di dunia yang panduan akhlaknya teragak-agak, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan tidak akan goyah, biarpun panjang serta bahagiannya, keluarga-keluarganya, ataupun anggota-anggota individunya. Kita tidak patut memilih untuk mematuhi rukun-rukun yang kita anggap penting, tetapi mengiktiraf semua rukun Tuhan. Kita harus teguh dan setia, yakin betul-betul akan kekekalan Tuhan dan percaya dengan sempurna janji-janjinya. Semoga kita selalu menjadi cahaya di atas bukit, teladan yang mematuhi rukun-rukun yang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Seperti galakan buku kecil ini kepada ahli tentera gereja untuk teguh akhlak semasa tempuh peperangan. Semoga kita dalam perang zaman akhir ini menjadi lampu kepada seluruh dunia dan terutamanya anak-anak Tuhan yang sedang mencari berkat-berkat Tuhan. Saya bersaksi tentang semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Kita berterima kasih kepada paduan suara bagi musik cantik yang mereka telah memberikan pagi ini. Penceramah terakhir kita di sesi ini adalah Nabi kita yang terkasih, President Thomas S. Monson. Selepas pesanan dia, paduan suara akan menyanyi Mari, Mari Orang-orang Suci. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Halleck dari 70.
My beloved brothers and sisters,
saudara-saudariku yang terkasih, saya sangat bersyukur kerana saya bersama anda semua pagi ini. Saya meminta iman dan doa anda semasa saya berucap kepada anda. Sepanjang zaman-zaman, orang mencari pengetahuan dan pemahaman mengenai kewujudan fana ini dan kedudukan dan tujuan mereka di dalamnya. Juga mereka mencari cara untuk mendapat kedamaian dan kegembiraan. Setiap orang antara kita adalah dilibatkan dengan carian macam ini. Pengetahuan dan pemahaman ini boleh didapati oleh semua manusia, terkandung dalam kebenaran yang abadi. Dalam ajaran dan perjanjian, bagian 1 ayat 39, kita baca, Kerana lihatlah dan tengoklah, Tuhan memanglah Tuhan, dan Roh memberikan kesaksian, dan kesaksian itu benar, dan kebenaran tetap tinggal selama-lamanya. Seorang penyair terkenal menulis, Walaupun semua di syurga dan di bumi hilang atau binasa, kebenaran, jumlah kewujudan, akan bertahan keadaan yang paling teruk. Abadi tidak berubah selama-lamanya. Ada orang yang tanya, di mana kebenaran begitu terdapat dan macam mana kita boleh mengenalinya? Dalam wahyu diberikan melalui Nabi Joseph Smith di Kirtland, Ohio, dalam bulan 5, 1833, Tuhan mengisytiharkan, kebenaran adalah pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana adanya dan sebagaimana adanya dahulu dan sebagaimana adanya yang akan datang. Roh kebenaran adalah dari Tuhan, dan tak seorang pun menerima kegenapan kecuali dia menaati perintah-perintahnya. Dia yang menaati perintah-perintah Tuhan menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Betapa hebat janji itu. Dia yang menaati perintah-perintah Tuhan menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Pada zaman ini, apabila kita ada banyak pengetahuan dan kegenapan Injil telah dipulihkan, kita tidak perlu mencari kebenaran dengan cara yang belum pernah digunakan. Bapa Syurgawi yang penyayang sudah memplot laluan kita dan memberi panduan yang tidak gagal, yaitu kepatuhan. Pengetahuan kebenaran dan jawaban bagi soalan kita yang paling penting datang kepada kita apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita belajar kepatuhan sepanjang kehidupan kita. Bermula bila kita masih muda, orang yang bertanggungjawab untuk menjaga kita mendirikan garis panduan dan peraturan untuk memastikan keselamatan kita. Kehidupan lebih senang bagi kita semua kalau kita mematuhi peraturan begitu dengan lengkap. Ramai antara kita, namun demikian, belajar melalui pengalaman, kebijaksanaan, kepatuhan. Semasa saya membesar, setiap musim panas dari bulan 7 hingga bulan 9, keluarga saya tinggal di pondok di Vivian Park, di Provo Canyon, di Utah. Salah seorang kawan saya pada masa ceria itu adalah Danny Larson. Keluarga dia juga mempunyai pondok di Vivian Park. Sehari-hari, dia dan saya berjalan-jalan di kawasan itu di mana ada banyak perkara yang budak lelaki boleh buat. Kami memancing di sungai, mengumpul batu dan benda lain, mendaki, dan seronok menikmati setiap minit dalam setiap jam, dalam setiap hari. Satu pagi, Danny dan saya memutus bahwa kami mau membina unggun api pada petang itu bersama semua kawan kami. Kami perlu mengosongkan kawasan sahaja di mana kami semua boleh berkumpul. Rumput yang ada di padang itu sangat kering, dan padang itu tidak sesuai bagi tujuan kami. Kami mula menarik rumput tinggi, merancang mengosongkan kawasan besar. Kami menarik dengan segenap kekuatan kami, tetapi kami hanya mendapat sedikit. Kami tahu bahwa tugas ini akan mengambil sepanjang hari, dan tenaga dan semangat kami sudah berkurang. Kemudian, penyelesaian sempurna masuk kepalaku yang masuk akal kepada saya kerana saya berumur 8 tahun saja. Saya berkata kepada Danny, kita hanya perlu membakar rumpai ini. Dia bersetuju dengan cepat. Dan saya berlari ke pondok kami untuk mendapat beberapa munchies. Supaya anda tidak fikir bahwa kami dibenarkan untuk menggunakan munchies pada umur muda 8 tahun, saya mau menjelaskan bahwa Danny dan saya dilarang menggunakannya tanpa penyeliaan dewasa. Kami kedua-dua sudah diberi amaran berkali-kali tentang kebahayaan api. Namun begitu, saya kenal di mana keluarga saya simpan munchies, dan kami perlu mengosongkan padang itu. Sebelum fikiran lain datang kepada saya berlari ke pondok kami dan mendapat beberapa munchies, memastikan tiada orang tengok. Saya menyembunyikannya dengan cepat di dalam salah satu poket saya. Saya berlari ke Danny, gembira kerana di dalam poket saya ada penyelesaian bagi masalah kami. Saya mengingat mempercayai bahwa api itu akan bakar hanya sejauh kami mau, dan kemudian berhenti secara ajaib. Saya menggores munchies dan mula membakar rumput. Ia bernyala seolah-olah lancun dengan petrol. Pada mulanya, Danny dan saya sangat gembira semasa kami menonton rumpai lenyap. Tetapi tidak lama nanti, kami menyedari api tidak akan berhenti sendiri. Kami merasa panik apabila kami menyedari tiada apa-apa yang kami boleh buat untuk menghentikannya. Api mula membakar banyak rumput liar, membahayakan pokok pine dan semua benda lain di dalam laluannya. Akhirnya, kami terpaksa mencari bantuan. Tidak lama selepas itu, semua orang yang boleh didapati di Vivian Park berlari ulang-alik dengan karung kain terpal basah, cuba menghentikan api itu. Selepas beberapa jam, api berhenti. Pokok-pokok pine yang telah hidup berkurung-kurung lamanya diselamatkan. Juga rumah-rumah diselamatkan. Danny dan saya belajar beberapa pelajaran yang susah, tetapi penting pada hari itu. Seperti kepentingan kepatuhan. Ada peraturan dan undang-undang untuk memastikan keselamatan jasmani kita. Begitu juga, Tuhan memberi garis panduan dan perintah-perintah untuk memastikan keselamatan rohani kita supaya kita boleh memandu arah kewujudan fana ini yang sering berbahaya dan pulang akhirnya kepada Bapa Syurgawi kita. Abad yang lalu, Samuel dengan berani mengisytiharkan kepada orang yang diajar banyak tentang korban haiwan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Pada zaman keagamaan ini, Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith bahwa dia memerlukan hati dan suatu pikiran yang rela, dan yang bersedia dan yang patuh akan memakan yang baik dari tanah Sion pada zaman terakhir ini. Semua nabi, kuno dan masa kini, tahu bahwa kepatuhan adalah penting untuk penyelamatan kita. Nabi mengisytiharkan, aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan, walaupun orang lain teragak-agak dalam iman dan kepatuhan mereka. Nabi tidak pernah gagal buat apa yang Tuhan meminta dia buat. Banyak generasi telah diberkati hasilnya. Cerita Abraham dan Ishak adalah cerita yang sangat mengilhamkan tentang kepatuhan. Pasti sangat susah bagi Abraham bila dia mematuhi perintah itu dari Tuhan, yaitu mengambil anaknya terkasih Ishak ke tanah Moria untuk memberikan dia sebagai korban. Bolehkah kita membayangkan kesedihan Abraham semasa dia pergi ke tempat tertentu itu? Pasti penderitaan membuat tubuh dan minda dia berasa sangat sakit semasa dia mengikat Ishak, meletakkan dia di atas altar, dan mengambil pisau untuk membunuh dia. Dengan iman tidak teragak-agak dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dia mula buat apa yang Tuhan suruh dia buat. Pengumuman sangat baik, dan Abraham pasti sangat gembira apabila dia dengarnya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham telah diuji, dan kerana kesetiaan dia dan kepatuhan dia, Tuhan memberi dia janji hebat ini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat kerana engkau mendengarkan firman-Ku. Walaupun kita tidak diminta membuktikan kepatuhan kita dengan cara mendadak begitu, kepatuhan adalah diperlukan dari kita juga. Presiden Joseph F. Smith mengisytiharkan pada bulan 10, 1873, kepatuhan adalah hukum pertama dari syurga. Presiden Gordon B. Hinckley berkata, kepatuhan kepada ajaran Tuhan adalah sangat penting untuk kegembiraan orang suci zaman akhir, kedamaian mereka, kemajuan mereka, kemakmuran mereka, dan penyelamatan abadi dan kemuliaan rakyat ini. Kepatuhan adalah sifat biasa bagi nabi-nabi. Ia telah memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada mereka sepanjang zaman. Kita mesti bersedar bahwa kita juga berhak mengguna sumber ini untuk kekuatan dan pengetahuan. Kita boleh mendapatnya dengan senang hari ini apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Sepanjang kehidupan saya, saya telah jumpa ramai orang yang sangat beriman dan patuh. Saya telah diberkati dan diilhami oleh mereka. Saya mau kongsi bersama anda cerita tentang dua orang begitu. Dahulu, Walter Kraus adalah seorang anggota gereja setia yang bersama keluarganya tinggal di tempat yang dikenal sebagai Jerman Timur selepas Perang Dunia Kedua. Walaupun dia mengalami kesusahan kerana kekurangan kebebasan di kawasan itu pada masa itu, saudara Kraus mengasihi dan melayani Tuhan. Dia dengan kesetiaan dan dengan lengkap memenuhi setiap tugas diberikan kepada dia. Orang lain, Johann Dendorfer, yang berasal dari Hungary, masuk gereja ini di Jerman dan dibaptis di sana pada tahun 1911 bila dia berumur 17 tahun. Tidak lama selepas itu, dia pulang ke Hungary. Selepas Perang Dunia Kedua, Dia menjadi hampir banduan di negara dia, di kota Debrecen. Kebebasan juga diambil daripada rakyat Hungary. Saudara Walter Krauss, yang tidak kenal saudara Dendorfer, menerima tugas menjadi pengajar keluarga dia dan melawat dia dengan tetap. Saudara Krauss memanggil rakan dia dan berkata kepada dia, "Kita telah menerima tugas melawat saudara Johann Dendorfer. Bolehkah kamu pergi bersama saya minggu ini untuk melawat dia?" Dan kemudian dia berkata, "Saudara Dendorfer tinggal di Hungary." Rakan terkejutnya tanya, "Bila kita akan berangkat?" "Besok," menjawab saudara Krauss. "Bila kita akan pulang?" tanya rakan dia. Saudara Krauss menjawab, "Selepas kira-kira satu minggu, kalau kita dapat pulang." Dua orang pengajar keluarga itu berangkat untuk melawat saudara Dendorfer, mengembara pada kereta api dan bas dari Jerman Timur Laut ke Debrecen, Hungary. Perjalanan yang panjang. Saudara Dendorfer tidak ada pengajar keluarga sejak sebelum perang. Sekarang, bila dia jumpa hamba-hamba Tuhan dari Tuhan, dia rasa banyak syukuran kerana mereka datang. Pada mulanya, dia tidak mau berjabat dengan tangan dengan mereka. Sebaliknya, dia pergi ke bilik tidurnya dan mengambil dari kabinet kecil sebuah kotak yang mengandungi persepuluhan dia yang dia mengumpulkan selama bertahun-tahun. Dia memberikan persepuluhan itu kepada pengajar keluarga dia dan berkata, "Sekarang saya telah membayar persepuluhan kepada Tuhan. Sekarang saya rasa layak untuk berjabat tangan hamba-hamba Tuhan." Saudara Krauss beritahu saya nanti bahwa dia tidak dapat menjelaskan emosi baik yang dia rasa kerana saudara setia ini yang tidak ada hubungan dengan gereja selama banyak tahun masih dengan patuh dan dengan konsisten mengambil dari gaji kecil dia 10% untuk membayar persepuluhan. Dia mengumpulkannya tanpa tahu kalau dia akan ada peluang untuk membayar persepuluhan. Saudara Walter Krauss meninggal 9 tahun yang lalu bila dia berumur 94. Dia melayani dengan setia dan dengan patuh seluruh kehidupan dia dan mengilhami saya dan semua yang kenal dia. Apabila dia diminta memenuhi tugas, dia tidak pernah meragui, dia tidak pernah membuat aduan, dan dia tidak pernah memberi alasan. Saudara-saudariku, ujian terbesar dalam kehidupan ini adalah kepatuhan. Kita akan menguji mereka dengan ini, berfirman Tuhan, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan mereka perintahkan. Juru Selamat mengisytiharkan, "Kerana semua yang menghendaki untuk memperoleh berkat dari tanganku, hendaknya menuruti hukum yang ditetapkan bagi berkat itu, dan syarat-syarat darinya yang ditegakkan sejak sebelum pelandasan dunia." Tiada teladan kepatuhan yang lebih baik daripada teladan Juru Selamat kita. Paulus berkata tentangnya, "Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Juru Selamat menunjukkan kasih Tuhan melalui hidup dengan sempurna, melalui menghormati misi kudusnya. Dia tidak pernah angkuh. Dia tidak pernah tertelan dalam kesombongan. Dia selalu setia. Dia selalu rendah hati. Dia selalu ikhlas. Dia selalu patuh. Walaupun dia dibawa oleh roh ke padang gurun untuk digodai oleh tuan penipuan itu, yaitu iblis, walaupun dia dilemahkan secara jasmani kerana berpuasa 40 hari dan 40 malam dan rasa lapar, bila iblis menawarkan kepada Yesus perkara yang paling menarik dan menggoda, Dia masih memberi kepada kita teladan kepatuhan melalui menolak menyimpang dari apa yang dia tahu adalah benar. Bila dia mengalami azab di Getsemani, di mana dia bertahan dengan kesakitan sampai pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, dia adalah teladan anak patuh. Dia berkata, "Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-la yang terjadi." Seperti Juru Selamat suruh Rasulnya, dia juga suruh anda dan saya, ikutlah aku. Adakah kita sanggup patuh? Pengetahuan yang kita mencari, jawapan yang kita mau, dan kekuatan yang kita inginkan hari ini untuk menghadapi cabaran dari dunia yang rumit dan berubah boleh didapati oleh kita apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan sanggup. Sekali lagi saya mengulang firman Tuhan bila dia berkata, "Dia yang menaati perintah-perintah Tuhan menerima kebenaran dan terang, sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu." Saya berdoa bahwa kita boleh diberkati dengan banyak anugerah yang dijanjikan bagi orang yang patuh. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami di surga, semasa kami tutup sesi ini, kami dengan rendah hati bersyukur kepadamu kerana kasihmu yang telah dirasa pagi ini melalui semua pesanan yang diilhami, yang kami dengar. Kami bersyukur kepadamu dan kami belajar banyak kerana firmanmu. Kami meminta agar kami diberkati dengan iman supaya kami boleh mematuhi apa yang kami belajar pagi ini, bahwa kami boleh menggunanya di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mendekatimu seperti engkau memerintahkan bahwa kami harus buat apa yang kami melihat engkau buat. Kami meminta semua ini dan kami bersyukur kerana pemimpin kami, kerana semua yang mereka mengajar. Semoga kami layak untuk berkat yang kami terima daripada engkau. Semoga berkat engkau bersama kami semasa kami jalan sampai sesi petang ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the
Ini persiaran persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-183. Pengucap dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Persiaran ini telah disediakan sebagai pelayanan awam oleh Bonneville Distribution. Segala reproduksi, perakaman, transkripsi, atau penggunaan apapun lain program ini tanpa izin yang tertulis dilarang.